čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu i teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna proslavila je danas praznik Oci, pa recite nešto o ovom prazniku i običajima vezanim za njega.
Da, i običaji su lijepi i praznik je lijep sam po sebi. I to nije jedini, on je jedan od praznika uvođenja u praznik rođenja Hristovog Božića, dakle neka vrsta priprema za njega. Tako da ga je crkva podijelila na te tri nedjelje pripreme za Božić, u kojima mi slavimo, tako kažemo, djetince, pa onda materice, pa onda praznih otaca, koji svi u stvari imaju svoje logično objašnjenje. Slavljenje praotaca Hristovih po tijelu i otaca njegovih, danas su oci, a onda narodni običaji uz to slijede. U pravoslavnoj crkvi postoji nešto što se zove predprazništvo, dakle priprema za praznik u kojoj se eto tako ukrašavamo duhom, kako se kaže. Tu čak ima jedan zanimljiv izraz koji nisam našao u savremenom srpskom jeziku, ali postoji u ovom starom slovenskom jeziku, kad kaže, znači na praznik mi igramo od radosti, ovdje kaže predigrajte ljudi. Dakle, jedna vrlo neobična konstrukcija i umna konstrukcija. To sam jednom doživio uživo kod jednog čovjeka u Banatu, u manastiru Hajdučici, dolazio tamo kao poklonik i onda mi je rekao, kaže, oče, idem za neki dan sa sinom, ako Bog da, na Ostrog, ne smijem još ni da se radujem. Sve je to neka priprema i onda će on tek početi da se raduje, dakle sad on predigra. I tako praznik Hristovih otaca po tijelu koji se nekako sklopio sa narodnim običajem praznovanja otaca, pa tu mi očeve zavezujemo, oni se odrešuju, daju po nešto. On je u stvari praznik da se pokaže da taj rodoslov Hristov, šta je to u stvari bilo što je dovelo do silaska Boga u ovaj svijet. Prethodila je celokupna istorija čovečanstva koje čeka da se pojavi spasitelj. I sad ovi koji su izabrani preko kojih se rodio spasitelj, njihova koljena se nabrajaju tu. Svi ti ljudi nisu sveti, ima tu među njima i grešnih ljudi. Ali svet ono da se pokaže da se Hristos rodio u rodu ljudskome, nije on sad tu nekako, on je zaista došao u pali ljudski rod i on zaista sve te oce koje po tijelu nosi, mada to u stvari je sve oci ovoga Josifa koji je bio njegov počin u stvari, ali on je isto iz istog plemena iz koje je i prestao Bogorodica, tako da se računa da je to ta direktna loza. Dakle, tu je bilo ljudi i grešnih, ali eto, sve to Gospod prinosi nekako ocu svome kada dolazi, rađa se u jednoj običnoj, rekli bismo danas, radničkoj porodici. Čudo da to neki nisu iskoristili za vrijeme ovoga bivšeg režima, kada su se slavili radnici i rad, ali eto, Gospod se rodio baš u takvoj jednoj porodici, neprimetnoj za svijet. Sjećam se kad sam imao malo sa mojim ocem problema oko vjere, kad sam pošao, idem u crkvu, davno je to bilo, i on mi kaže, pa dobro, šta je taj tvoj Hristos uradio, ko je to bio da ti sad toliko za njim? Sad moj otac bio istoričar i onda mu ja kažem, pa znaš kako, evo ti si istoričar, ajde zamisli jednog sina drvodelje koji podeli istoriju na onu do njega i onu od njega. Eko, niti je bio car, niti je bio kralj, niti je bio bilo šta, ali s tim što je samo 3 godine govorio, nije vodio nikakve ni ratove, ništa nije radio. Dakle, on je samo pričao i podijelio istoriju na onu do njega i onu od njega. Eto, to je naš Gospod. I dakle, mi danas slavimo taj praznik otaca i pripremamo se za veliku radost. Dakle, da učestvujemo u radosti onih mudraca i pastira koji su vidjeli Boga u licu maloga djeteta, a i mi ako budemo čistim srcem i djetinjim očima gledali ovaj praznik, ni mi nećemo biti lišeni toga.
Evo i prvo pitanje naših slušalaca za večeras, da li pravoslavni vjernici treba večeras da proslavljaju Novu godinu?
Znate kako, praznik kao praznik, on je neka vrsta, kako bismo rekli, ovaploćenje radosti. Čovjek se nečemu raduje. I sad, ta radost mora da ima smisao. Mora da ima to što se raduje, znači nečemu se radujemo. I sad, to što počinje kalendarski Nova godina, ja mislim tome samo treba da se raduje administracija. Ako ona ima neki svoj praznik, eto njima, pa da se raduju danas i da se vesele njima. Sutra počinje zaista Nova godina, uzimaju se nove knjige, ovi djelovodni protokoli i tako dalje. Ako zaista hoćemo da nešto ima smisla, za njih zaista taj praznik ima smisla. Za nas ostale, eto, to je početak nove kalendarske godine. Ne znam čemu tu ima da se radujemo. Sad, šta smo mi napravili od tog praznika, kakav smo mi to zamešateljstvo napravili, to se u stvari sklopilo sve, malo se tu sklopilo i od praznovanja Božića i tu blizu je Božić, pa sve je to došlo, čak potpuna božićna ikonografija ide sada, prije svega sa upotrebom jelke i tako dalje. A ima tu jakog religioznog momenta, znate. Moj pokojni profesor iz moderne umjetnosti, Lazar Trifunović, mi je nama, stvari, govorio, kad držao predavanje, kaže, šta to ljudi rade, kaže, kad slave Novu godinu, znate, oni gase svjetlo. To je simbol kraja svijeta, kaže. To je onda počinje novi eon, novi svijet počinje. A počinje u stvari samo jedna nova godina. Ali eto, to je nekakvi isto religiozni, da kažemo, neki poticaj. Ali mislim zaista da nema potrebe da slavimo nešto ako to nije slovesno, dakle ako nije razumsko slavljenje, sad nekakvu tu maglovitu polureligiju povezanu sa određenim datumima i magičnim pristupom tim datumima, stvarno mislim da nekako nije dostojno za čovjeka. Sad smo govorili o predprazništvu rođenja Hrista. Zamislite kad bi se sad slavio predprazništvo nove godine, mislim takve nekakve gluposti. U stvari je to tog predprazništva što ljudi kupuju i dave se po tim supermarketima u ova dva dana da bi se nakupovali tomu neko predpraznično toga. Mislim, nije to nekako na nivou čovjeka, nema čemu da se baš radujemo.
Da li pravoslavni treba da kite božićnu i novogodišnju jelku, pita naš slušalac.
Pa to u srpskom narodu nije uobičajeno, znate, ali Rusi je stavljaju na Božić u centar crkve, Grci također. Božićna jelka je, ona je baš božićna, kažem, ona je nekako prenešena kod nas na Novu godinu, a kažem, katolicima ona u stvari ostaje od njihovog Božića od 25. decembra. Mislim, zašto da se ne kiti božićna jelka? Znate, mi smo kod djeca svi, eto tako, slavila se ta Nova godina i svi smo kitili božićnu tu jelku i sad su djeca osjećala radost, a u stvari nisu znala zbog čega. Pokloni su tu bili najnevažnija stvar, mnogo je važnije bilo to osjećanje kićenja te jelke. U stvari, cijela priča je iz jedne crkvene pjesme u kojoj se kaže da su tri drveta bila iznad pećine u kojoj se Hristos rodio. Bili su maslina, palma i jelka. I u momentu kad se Gospod rodio, i maslina i palma su se od vrha do dna osule plodovima, palma urmama, maslina svojim maslinama. Međutim, sirota jelka nema plodova, nema šta da da. I onda siđe anđeo, kaže, i svu je ukras i kaže zlatnim i srebrnim lancima i vjencima i zvijezdovi stavi na vrh, da ona ima čime da dočeka novorođenog Gospoda. Ja mislim da sva ta radost potiče baš bukvalno od toga, tako da mislim da nema potrebe tu radost sprečavati. Jedino, mislim da je zaista pogrešno vezivati božićnu jelku sa nekakvim administrativnim praznicima kao što je Nova godina.
Približava se radosni hrišćanski praznik rođenje Gospoda našeg Isusa Hrista, pa podsjetite naše slušalce kako je najbolje proslaviti ovaj praznik i recite nešto o običajima vezani za Božić.
Pa najbolje je proslaviti onim ustima kojima su pastiri slavili, kojima je hor anđelski proslavio: slava na visini Bogu, na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Kratke riječi, ali sudbinu čitavog svijeta mogu da izmene. Šta je to što nama pravi nevolju u životu? Baš toga što ne dajemo slavu Bogu, što na zemlji ne želimo mir jer eto ratujemo i što nema dobre volje u našim odnosima. Kad bi bilo i želje za mirom i za dobre volje, zaista svijet bi postao raj. Sigurno da je slavljenje Boga od toga na prvom mjestu. A naši običaji, oni su puni slavljenja Boga. Običaj je nešto što posvetite nekomu. To što mi donosimo ove grančice badnjaka i džaramo ih u kaminima i govorimo koliko varnica, toliko srećica i tako dalje, sve u stvari posvećujemo tom prazniku. To je već, eto da kažemo, pokazati koliko taj praznik ulazi u nas. Znate, na sreću da naš narod pun takih običaja, jer kad bi sve to ostali nekakvi magloviti umni praznici, kad to ne bi imalo konkretnog doživljaja u porodici, da se zakvasi evanđeljem porodični život, onda zaista ostao bi to neki bog filozofa, a ne bog koji je sišao u Vitlejemsku pećinu među pastire i tu sebe projavio. Dakle, očigledno naša vjera je saborna vjera. Jedan hrišćanin kao ni jedan hrišćanin, kako to kažu, unus hristijanus, novus hristijanus. I divno je što naš narod ima zaista i veliki broj tih običaja. Negdje sam čitao, zanimljivo je bilo, kaže, šta je koji narod prineo Hristu, kaže. Krci su mu prineli svoj smisao za filosofiju, Rimljani su mu prineli svoj smisao za red i poredak, a naš slovenski narod šta je prineo nego ivanđanske i đurđevdanske vijence, eto ono iz čista srca, najčistije nešto što može to tako da ukrasi i sebe za praznik i čitave domove da ukrasi tako. I mislim da su ti običaji zaista nešto što ne treba olako uzimati, ne treba se njih olako odricati.
Slušateljka iz Tivta pita da li je Hristov poziv na pokajanje, pokajte se jer se približilo carstvo nebesko, u stvari poziv na sabornost.
Otprilike jeste baš to. Čak recimo i u ovom, da kažemo, običnom zemaljskom životu, narod se sav recimo uskomeša kada su neke velike nevolje i onda mu je drago što su tu zajedno, da ne mora čovjek sam, nevolju je zaista nepodnošljivo nositi, to je uvijek lakše podijeliti. A pogotovo recimo ovo kada je taj zemljotres bića zvan pokajanje, vi pokajanjem ulazite u sabornu svijest spasenih u Kristu. oni koji su spaseni u Hristu, oni imaju tu sabornu svijest. Sveti Arsenije, veliki pustinjak iz 4. vijeka, iz egipatske pustinje, jedan od najvećih, kad su ga pitali što on tako, on je bio jedan od glavnih, kako bi se to reklo, učitelja na dvoru. Međutim, pobjegao u pustinju i kad su mu rekli što on tako izbjegava te svetovne situacije, tako on je rekao, kaže, znate šta, milijarde anđela na nebu imaju jednu volju, a ovdje tu na dvoru i tu među ljudima, kaže, svako ima svoju volju. Ne mogu, kaže, teško mi, opterećuje me to, kaže, navikao sam na ovo anđelsko poštovanje jedne Božje volje. I činjenica da je to ta sabornost. Čovjek zaista treba da radi na sebi i da sebe, što se kaže, malo stegne i pritegne da bi slijedio Božju volju, ali onda kada uđe u tu Božju volju, kada uđe u taj duh sabornosti, onda zaista svi postaju jedno sa svim svojim bogatstvima ličnosti. Čak mislim, a to je neko moje lično mišljenje, da pravo to bogatstvo jedne određene ličnosti ne može da se izrazi van sabornosti. Dakle, da ne može čovjek ovako da zasija, da zazvoni u punoći, ako to nije u tom duhu sabornosti. To je otac Justin govorio, kaže, da mene Hristos nije takav, ja bi bio neki razbarušeni filosof, otprilike neki samostalni strijelac koji, eto tako, uživa u nekim idejama. Međutim, kad se uđe ovaj duh sabornosti, onda zaista postane jedna duša, jedan duh, jedno srce.
Isti slušalac pita, da li je prije Hrista pokajanje u sveobuhvatnoj ulozi bilo moguće?
Jeste, bilo je pokajanja, kako da ne, pogledajte recimo Davidovo pokajanje, to je zaista zemljotres jedan. Međutim, šta je nama Hristos donao? Hristos nam je donao radost poznanja carstva. To prije Hrista nije bilo znano. Divno govori apostol Pavle o tome kako su svi oni koji su se toliko napatili tražeći Boga prije Hrista, on kaže, potucavše se u kozim košuljama, po pešterama zemaljskim, kaže, svi oni ne dostigoše obećanje, nije im to Bog dao da ne bi oni bez nas dostigli savršenstvo. Dakle, čekalo se, i oni vidješe te događaje i pozdraviše ih iz daleka, priznaše da su putnici i prolaznici na zemlji. A nama je Bog dao sigurno ne zbog neke naše veće vrednosti nego što su imali ljudi ranije, nego zbog toga što se ispunila punoća vremena da on dođe, zbog svoje ogromne ljubavi. Dao nam je da vidimo carstvo Božije, to da ga imamo, što se kaže, opipljivo. Tu i mi ga imamo u svetoj liturgiji i u evanđelju Hristom. Onda naše pokajanje zaista ima jedan drugi vid. Tako da ima pokajanje i prije Hrista sigurno, ali ovo je sad, da kažemo, tako nekako u punoći doživljaja čitave kosmološke stvarnosti, bitine stvarnosti postojanja.
Slušalac iz Herceg Novog želi da kažete nešto o opisu pakla u Njegoševoj Luči mikrokozma.
Pa Njegoš je poznat kao pisac, ali nije poznat kao pisac asketa. Obično pisci askete pišu ovakve stvari. On je kao pjesnik opisao pakao i zaista opisao ga je na užasan način. Sjećam se kad sam prvi put pročitao Luču, mislio sam, čovječe Boži, ono dok je pisao Raju, pa kao da je bio tamo, on čak piše u Raju gdje se šta nalazi, kako izgleda neki mostić, pa ne znam, tu stoji veliki krst. Predivno me, a ovo opisivanje pakla zaista jezivo je utoliko što je to nekakva, on tako opisuje da je koncentracija zla unutar, kaže, tako da se on sam čudi kako taj pakao ne pukne kao nekakvi prostor, recimo, od tolike koncentracije zla unutra, kako to uopšte može da izdrži. Međutim, evo ispričat ću vam jednu priču koju ovih dana, evo tako malo, ljudi se zamisle kad to čuju, ja sam se vrlo zamislio kad sam čuo. Jedna priča koja pokazuje šta je to pravoslavni doživljaj vječnog života, raja, pa i pakla. Dakle, priča nije svetotačka, priča je ovako više za razmišljanje, ali evo da je podijelim sa našim slušalcima. Kaže priča, umro neki čovjek i otišao na nebo. I tamo gleda one livade, onako predivne, zelene livade, tu se neki ljudi šetaju. Ma milina za oko, okolo sve nekakve blistave palate stoje, ne zna se koja je ljepša. I on to gleda onako, gledao sav onako zapanjen tim, onako. Gledao, ali se i nagledao. Pa malo postalo dosadno. Pa sad onda ne znači, joj ljudi moji, kako će u vječni život da bude ovakav, ovo će u vječnost da treba ovako, a meni dosad. Pa jeste, stvarno je mnogo lijepo, ali brate, ništa, šta je ovo sad? I on pozove jednog od tih što se tu šeti i kaže, prosti, ovo je pogrešno da me shvatiš, ali ovo je stvarno zaista predivno ovo gledati, ali meni malo dosadno. i bojim se kako će to vječnost da bude u tome. Kaže mi, znaš li ti kako u tom paklu? A ovaj ga onako zapanjeno gleda i kaže, pa čovječe, ti si u paklu. Što pokazuje jedno stvar, šta je u stvari nević božni ad, tako ga baš i njegož zove. Dakle, ne mora tamo da bude sad, kako to divno kaže onaj arhimandrit Sofronije, da nas tamo nekakva mračna i dlakava stvorenja prže na tiganjima. To može samo da bude da čovjek ne može da vidi Boga. A dekor je potpuno tu sporedan. Sjećam se kad sam jedno vidio sliku nekog budističkog svetilišta, ne mogu sjetiti kako se zove, u kojem su sve bile one zlatne pagode. I iznebuha sam to u nekoj knjizi, zapahne vas ono svo zlato. Ali prva mi misao bila, ovako mora da izgleda pakao. U tom nekom sjaju u kome nema Boga i u kome, eto, nema ni čovjeka, nema ništa, eto, ima dekora. To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.